Tak ještě jednou vítejte v Elementu, jsem rád, že jste dneska tady společně s námi. Děti mají svůj program, Martin tam mává po mé pravici, vaši levici, takže můžete jít tam všechny děti tím směrem. A já jsem moc rád, že dneska jste přišli na další pořadí třetí díl seriálu, který jsme nazvali Nepřátelé srdce. V tomhletom seriálu, který teď budeme pokračovat dneska. V tomto seriálu my mluvíme o emocích, které jsou skryté v našem srdci a které někdy vyplynou na povrch v různých životních situacích, kdy nás někdo trochu potlačí, naštve nebo jiným způsobem nás ovlivní a z našeho srdce se někdy vyvalí emoce, o kterých jsme vůbec nevěděli, že tam jsou. Pokud jste dneska tady úplně poprvé, tak jste přišli právě do prostřed téhleté série. My mluvíme v sériích proto, že chceme vždycky vzít nějaké téma a rozebrat ho trošku více do hloubky, podívat se na něho ze všech stran a mluvit o něm tak dlouho, dokud nemáme pocit, že už jsme k němu řekli všechno, co jsme mohli, a pak se přesuneme vždycky na další sérii. A teď je právě polovina. Minulé dva týdny jsme mluvili o prvních dvou takových emocích, které jsou skryté v našem srdci a čas od času vyplynou na povrch a my jsme překvapení. A každý z nás to zažil, kdy my jsme zareagovali způsobem, že jsme byli sami ze sebe překvapení, že jsme si řekli, tyjo, to jsem vůbec, kde se to vzalo? Já jsem slušně vychovaný člověk, vůbec jsem netušil, že bych takovou reakci mohl mít. A je to proto, že i když na první pohled jsme mnozí z nás, možná ne všichni, slušně vychovaní, tak v našem srdci někdy dřímají skryté v temnotě emoce, které vyplývají na povrch pouze tehdy, když se dostaneme do situace, kdy nás někdo přitlačí. A mluvili jsme, že tyhle ty emoce, o kterých mluvíme, když je neřešíme, tak v průběhu doby z nich vyrostou takové monstra, které můžou ovládnout náš život a zničit náš život. Říkali jsme si, že ty emoce jsou čtyři, které tímhle způsobem můžou ovládat naše srdce, a mluvili jsme, první týden jsme mluvili o vině, mluvili jsme o tom, že vina ve své podstatě je emoce, která říká, já ti dlužím, a vytváří to postoj dlužníka, věřitele, a někdy lidé, kteří spolu navzájem cítí vinu nebo jeden druhému cítí vinu, nedokážou mít rovnoprávný vztah. A říkali jsme si, že vinu můžeme vyřešit tím, nebo můžeme posunit naše srdce proti tomu, aby nepodolalo pocitu viny tím, že se naučíme vyznávat své provinění a také napravovat to, co jsme udělali špatně. Pak jsme mluvili o hněvu, to bylo minulý týden, mluvili jsme o tom, že hněv je emoce, která ve své podstatě říká, ty dlužíš mě, a je to emoce, která vyplývá na povrch tehdy, když nedostaneme to, co chceme. A já si uvědomuji, že tahle ta série není zrovna moc vtipná a není ani to série, která možná pro některé z vás je úplně relevantní pro vaši právě teď situaci. Možná si mladý člověk, který vůbec neřeší žádnou z jeho emocí, a je to dobře, ale možná jednoho dne budeš řešit tuho emoci a potřebuješ se na to připravit. Já jsem minulý dvou týdnech se bavil s několika lidma z Elementu a myslím si, že tahle ta série je velmi srozumitelná všem z nás, kteří možná jsme trošku starší nebo jsme už déle na tomhle světě, jsme v nějakých stazích v rodině, máme třeba manželku, manžela, a už jsme zažili všechny tyhle ty různé emoce, jak vyplývají někdy na povrch překvapujícím způsobem, o kterých jsme ani nevěděli, že tam jsou. Ale jestli si dneska mladý člověk a říká si, tohle jsem nikdy neřešil, je to moc dobře, když si začneš posunovat svoje srdce už v mládí, dokud jsi teenager, dokud jsi mladý člověk, protože jednoho dne budeš v situaci, kdy tvoje srdce, když bude silné a bude posilněné, nebude muset podlehnout těmhle emocím. Dneska se bavíme o třetí emoci, kterou bude chamtivost, a to je emoce, která je velmi těžké o ní mluvit, já se k tomu dostanu za chvíličku. Příští týden pak zakončíme překvapující emoci, a to je žárlivost, překvapující, protože, jak jsme si říkali, každá emoce vytváří nějaký vztah dlužníka a věřitele. Žárlivost bude mít velmi překvapující pocit dlužníků vůči komu ho budeme mít. Takže to si musíte počkat na příští týden. Dneska se bavíme o chamtivosti, a víte, někdy křesťané jsou trošku zmatení, protože si říkají, já přece už mám nové srdce. Každou neděli po celém světě se scházejí křesťané a zpívají písně, jako jsme zpívali my tady, a někdy zpívají písně, ve kterých zpívají, Bože, stvoř mi nové srdce, dej mi čisté srdce. A věříme, že to je vlastně jádro křesťanství, že člověk se stane věřícím v Ježíše a Ježíš očistí jeho srdce a ten člověk člověk se stane jeho následovníkem. A trochu nás mate, jako když máme čisté, obnovené srdce, jsme nové stvoření, jak to Bible nazývá na jednom místě, tak přece bychom neměli podléhat všem těmhle těm různým emocím. Faktem je, že Bůh začíná něco tím, když uvěříme a obnoví nám srdce, nějaký proces, který trvá mnohem déle. A ta dnešní emoce říká věc dlužníka, která říká dlužím si. Zatímco vina říkala dlužím tobě a hněv říká ty dlužíš mě, chamtivost je emoce, která ve své podstatě říká já si dlužím sám sobě. Já si to dlužím, abych si to nekoupil. Dlužím, rozumíte mi, dlužím si to sám sobě. To je emoce, která se dá zhrnout do slova chamtivost a za chvíličku se k ní dostaneme trochu blíž. Ale ještě než se k ní dostaneme, tak musím říct, že skutečně to je proces, kdy my se staneme křesťany, začneme věřit v Boha, tak se nezměníme okamžitě. Co se stane, když se uvěříme, je, že něco v našem životě zemře, co charakterizovalo život bez Boha, ale to neznamená, že jsme se okamžitě změnili v naší osobnosti, v našich zlozvicích, které jsme si vypěstovali. Všichni víme, že zlozvyky, jako každý jiný zvyk, jsou strašně těžké změnit. Když jste se naučili nějak reagovat v svém životě, máte nějaké hodnoty, nějaké způsoby, jak reagujete ve svém životě, tak jenom proto, že přijmete jinou ideologii, nebo jenom proto, že změníte názor, neznamená, že okamžitě změníte svoje chování, protože zvyk je železná košile a my ji velmi těžko měníme okamžitě. A Bible tohleto napětí mezi tím, že jsme nové stvoření, že jsme ten nový člověk, který žije s Bohem, a tím, že stále máme ty staré zlozvyky a návyky a způsoby, jak řešíme vztahové problémy, že všechny tyhle emoce ve své podstatě ovlivňují naše vztahy. A Bible to nazývá napětí mezi starým člověkem a starým tělem. Což je takový jako teologický termín, ale ve své podstatě tyhle dva termíny znamenají, že starý člověk, to jsem byl já, který žil bez Boha na tomhle světě, který si dělal ve své podstatě, co chce. Ale staré tělo, nebo jiné překlady, říkají tělo hříchu a různé jiné překlady, tak to je vlastně ten soubor různých návyků, zlozvyků, které jsme se naučili ve svém životě, jak reagujeme. A čím déle na tomhle světě jsme, tím víc nazhromáždíme tyhle ty návyky a je těžké se jich zbavit, ale ve své podstatě to je to napětí, ve kterém žijou křesťani. Že jsou noví lidé, ten starý člověk, Bible říká, je mrtev, protože zemřel s Kristem, ale to tělo hříchu, to staré tělo neustále nás tlačí ke starým způsobům života a my žijeme v tom napětí, ale dokážeme zvládat to staré tělo právě díky tomu, že ten starý člověk, který musel dělat ty věci, protože si nemohl pomoct, je zkrátka kaput, je mrtev. A my jsme teď ti noví lidé, akorát máme ty staré návyky. Tohleto napětí apoštol Pavel popisuje na jednom místě v listě Římanům, kde v jednom verši, v jedné větě dává dohromady a kontrastuje tyhle dvě pozice, nebo dva momenty toho napětí. On tam říká, víme přece, že starý člověk, to je to, kdo jsem já žil bez Boha na tomhle světě, který si prostě nemohl pomoct, jsem sobec od narození, musel jsem dělat, co jsem prostě chtěl a byl jsem pod vládou hříchu a to je všechno takový teologický termíny, ale nemohl jsem si pomoct. Tak tenhle ten starý člověk byl s Kristem ukřižován, my jsme tím, že jsme přijali Kristovu oběť na kříži, tak jsme řekli, Ježíši, my už končíme s tímhle starým životem a začínáme být novými lidmi, ale pořád máme to staré tělo a tady Pavel říká, ten starý člověk byl s Kristem ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno sil nebo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. A nemluví tady o fyzickém těle. Naše fyzické tělo nikdy není problém. Naše fyzické tělo dělá to, co my mu řekneme, aby dělalo. Pavel tady neříká, že máme zbavovat své fyzické tělo sil. Ale mluví tady právě o té přirozenosti, o těch návyslých zlozvicích a všech těch principech, které jsme se naučili ve starém životě a které vždycky vyskakují ven. To není, že ten starý člověk sakrově, to je kaput. Pokud si přijal Krista, ten starý člověk je mrtev, ale to tělo hříchu, ty návyky, zlozvyky a všechny ty principy, které si zažil ve svém životě, stále říkají, já chci, aby to bylo podle mě. Já chci, aby to bylo mým způsobem. Protože to je jádro ve své podstatě každého hříchu. Já jsem ve středu. Já chci, aby to bylo podle mě. Já chci to, co máš ty. Já chci, aby jsi mě poslouchal. Já je jádro každého hříchu. A Pavel tady říká, ten starý člověk v nás zemřel, aby právě jsme měli sílu zvládat tohoto vrozené sobectví, které jsme posilnili mnohými lety, kdy jsme to pěstovali jako květinku, to sobectví. A někteří z nás ho vypěstovali ve velký strom. A ořezat teď tenhle ten strom trvá nějaký čas. Ale to je přesně to napětí, ve kterém žijeme právě teď. Že chceme žít nově, ale svádějí nás staré návyky. A my mluvíme v téhle sérii o tom právě proto, aby si začal pěstovat jiné návyky. Že staré návyky, odřezat staré návyky ze života je strašně těžké. Jeden ze způsobů, nejefektivnějších způsobů, jak zvítězit nad zlozvyky, je si do svého života zavést dobrozvyky. Když máš zlozvyky, tak je přebiješ dobrozvykem. Na každý zlozvyk existuje dobrozvyk a když budeš pěstovat ve svém životě dobrozvyky, já vím, že to je nové slovo, které jste nikdy neslyšeli, a když budeš pěstovat ve svém životě dobrozvyky, tak přebiješ zlozvyky. A jednoho dne řekneš, někdo tě potká, řekne, ty jsi úplně jiný. A řekneš, pěstuju dobrozvyky. Ale to chce čas. A my mluvíme o tom, o téhle sérii právě proto, aby si začal pěstovat tyhle dobrozvyky. A na všechny tyhle ty negativní emoce jsou nějaké dobrozvyky. Už jsme si řekli, na vinu je to vyznávat někomu fyzickému, ne pouze Bohu, ale někomu důvěrníkovi, nebo tomu, vůči komu jsme se provinili, vyznat své provinění a navrhnout nějakou nápravu. Na hněv je odpuštění, to je posilovací zvyk, to je nový dobrozvyk. Odpuštění musí se stát dobrozvykem, to není událost, to je trvalý stav, kdy se naučíme odpouštět do té míry, že když nám někdo ublíží, tak se na to prostě povzneseme. Bylo to pro nás přirozené, že jsme vytvořili dobrozvyk. A chamtivost je třetí emoce, která je ale strašně, strašně, strašně těžká, protože je o ní těžké mluvit z několika důvodů. Jeden z důvodů, proč je těžké mluvit o chamtivosti, je to, že my si myslíme, že chamtivost se týká bohatých lidí, týká se třeba nějakých bankéřů nebo nějakých lidí, kteří mají v rukou moc a zneužívají svoje postavení. Například, když začala před několika lety ta finanční krize, ve které se pořád ještě zmítáme, tak okamžitě všichni, nebo hodně lidí, běžných lidí, mělo jasno. Za to můžou banky. Za to můžou ti nenasytní, chamtiví bankéři, kteří způsobili, že jsme teď všichni strašně chudí a máme se špatně. A určitě banky a nenasytní bankéři hráli velkou roli v celém problému finanční krize, ale my vlastně tím říkáme, to nebyl nikdy náš problém. Ale jsme si tím opravdu jistí, že to nebyl nikdy náš problém? Víte, ty banky se snaží získávat zákazníky a snaží se získávat různými, i třeba nekalými způsoby, ale skutečně jsme to my, kteří za to nemůžeme. Víte, já nemám kromě hypotéky prakticky žádný dluhy a to znamená, že pro banku jsem v celku špatný klient. Protože nesplácím žádný spotřební úvěry a tak dále. A banky žijou právě z úroku lidí, kteří se neustále půjčují. Takže čas od času, tak jednou za dva, za tři měsíce, mi zavolá můj bankéř a snaží se mě přesvědčit k půjčce. To je jejich práce, on za to je placený, aby získal klienty. A moje práce je udržet se bez těch půjček. A takže ten rozhovor vypadá většinou takhle. Sedím třeba v kanceláři a zazvoní mi telefon, já ho zvednu a tam se ho zve. Dobrý den, tady je ten a ten z banky a chtěl jsem se tady, jestli máte chviličku čas. Když začne takhle bankéř mluvit, tak je to jasný. Takže já říkám, jo, povídejte. A on říká, no víte, máme tady takovou zvláštní akci, která trvá pouze do konce měsíce a v té akci si můžete půjčit 100 000 za jenom tenhle ten malý úrok a za tuhle tu malou splátku měsíčně. A já ho většinou zastavím, polovině věty, a říkám, děkuji, jestli mi chcete navrhnout půjčku, nic nepotřebuju, nechci žádnou půjčku. Ale pane Targoši, vy opravdu nic nepotřebujete? Ne, že bych nic nepotřeboval. Zeptejte se mojí manželky. Ale ta pointa je úplně někde jinde. Opravdu si nepotřebujete. A říkám, ne, fakt nechci si nic počít. Ale třeba, kdybyste chtěl nějakou renovaci nebo si něco koupit. A takhle mě přesvědčují v telefonu. Můj vlastní bankéř. A já říkám, já fakt nic nechci. Takže jsem se uznal, že by takový trošku takový přísnější. Říkám, nechci nic. Ale jejich práce je získat klienty. Ale víte co? Když na to zareagujete, řeknete, no, to je malá půjčka, budu splácet jenom 600 měsíčně. chamtivosť ťa premohla. A možno si řekneš, no počkej, ako chceš žiť doma, půjčku je chamtivej? Ani nemusíš mít půjčku, aby si bol chamtivej. Tomu sa dostaneme za chvíličku. Ale pokud ty si sa dal šanc těm bankéřům, tak nemůžeš dneska říct, bankéři můžou za finanční krizi. To je tvůj problém. Ty jsi od nich půjčoval. Ty jsi půjčoval tolik, že jsi jim dal tolik peněz, že oni byli schopni investovat je špatně a byli schopni stvořit finanční krizi. Ale je to proto, že ty jsi chtěl víc. Protože já jsem chtěl víc, protože jsem si chtěl něco koupit, protože jsem si chtěl něco pořídit. Protože kdysi, když nebyly banky, tak to lidi dělali, šetřili. Ale dneska to chceš mít hned, protože nechceš čekat. Víte co, ale v čem je ten rozdíl? Když na něco šetříš, tak se na to těšíš. Jako malý kluk. A šetříš strašně dlouho a dlouho to nemáš, všichni to mají, ty to nemáš. A pak jednou dnes to koupíš a máš to zářit si novotou a jsi úplně nadšený. Když si to koupíš hned a splácíš to, že jak je v tom rozdíl? V době, kdy splatíš poslední půjčku, tu věc, kterou si skopu, už je stará, nefunkční a je na vyhození. A máš úplně jiný pocit, protože ve skutečnosti právě teď si ji splatil, ale už je to potřebuješ novou. Protože půjčky fungují vždycky tak, že pozbuzují tvoje zlozvyky, ne tvoje dobrozvyky. To je první problém, protože těžké mluvit o chamtivosti. A protože my máme pocit, že my nejsme chamtiví, že my jsme chudí. Mnozí z nás si říkají, že my jsme chudí. Věřte mi, dostáváme se tomu někdy jindy. Málo kdo z nás je opravdu chudý. My jsme opravdu chudí. Ale druhá stránka věci je, chamtivost je emoce, která je velmi těžko zřetelná v zrcadle. My vidíme chamtivost na jiných lidech. Celá dobře. To jsou lidé, kteří jsou lakomí, kteří se nechtějí dělit. Znáte to, u dětí to začíná. Přijde maminka, má dvě děti, Honzíčku, tady máš čokoládu, poděl se s Mařenkou. Tudle, nic se nepodělím, je to moje čokoláda, tam to začíná. Nechci se dělit. A když to vidíme na někom, tak lidé, a to je ošklivý, to je strýček, skrblý, jako ze té slavné Disneyovky, který se sice koupe v penězích, ale je neustále stejně skoupí. Ale ve své podstatě tohle je právě ten problém, že my to vidíme jenom na jiných, ale nikdy ne u sebe. Když někdo řekne, no ale ty sám nepůjčuješ, tak řekneš, no, já jsem jenom opatrný. Já nejsem chamtivý, já jsem jenom opatrný. Ale ty vůbec nic nedáváš. Ne, já jenom šetřím, protože co kdyby náhodou přišla nějaká ještě větší krize. A tohle je jádro chamtivosti. Chamtivost říká, co kdyby. Co kdyby. Já mám strach, protože vlastně ve své podstatě chamtivost je strach z toho, co kdyby. Strach z toho, že jednoho dne já nedostanu to, co si zasloužím, protože si to přece dlužím. Jsou to přece moje peníze, které si zasloužím, a protože jsou to moje peníze, tak mám na ně plné právo a chamtivost je emoce, která má strach, že nedostanu ten férový, správný podíl z koláče. Je to strach, že přijde něco strašného do mého života a já nebudu mít dost a proto se chráním před tím, aby se to nestalo. Víte, ale právě paradox chamtivosti je v tom, že vůbec nezáleží, jestli máš hodně nebo málo peněz. Můžeš být chamtivý, bohatý člověk a chamtivý, chudý člověk. Chamtivost totiž nikdy nebyla otázka financí. Ten příběh Strička Srblíka z Disneyovek je právě efektivní v tom, že víte, že on se doslova v tom pohádce koupe v penězích, tam skáče šipky do té stodoly plné těch zlaťáků. On se doslova koupe v penězích, ale přesto je neustále skrblík, protože chamtivost nikdy nebyla otázka financí. Chamtivost je totiž otázka našeho srdce. Je to o tom, jak je nastaveno naše srdce. Chamtivost se bojí o bezpečí a bojí se o to, že nebudeme mít to, co si zasloužíme, protože si přece dlužíme to, abychom si to mohli koupit nebo pořídit. Víte, pokud se to týká tebe, pokud ty jsi chamtivý člověk, lidé okolo tebe to ví. Ty to možná nevíš, ale lidé okolo tebe to ví. Ví to tvoje rodina, ví to tvoji přátelé. Ví to proto, že se nikdy nechceš dělit. Ví to proto, že mají někdy pocit, že musí soutěžit o pozornost, tvou pozornost tvými věcmi. Chamtivost se projevuje tehdy, když někdo šáhne na tvoji věc. A my všichni jsme to dělali, že jo? Někdo nám šáhne naši věc, kterou máme rádi a my úplně trneme, aby náhodou se jí někdo nedotkl. Aby náhodou se jí nestalo té věci něco zlého. Jenom jsem si takový příběh jednoho pastora vyprávět, který když byl ještě mladý a jezdil na takový tábory a tam prostě hrál na kytaru, podobně v kapele jako tady, třeba Radek, a měl takovou hodně dobrou kytaru a věděl, že na tom kempu spoustu těch mladých lidí si bude chtít půjčit tu kytaru, tak proto si na ten kemp vzal dvě kytary, jednu lepší a jednu horší. Tu lepší vždycky schoval a tu horší tam nechal, aby si s tím jako třeba někdo mohl půjčit. A protože se bál o tu svoji dobrou kytaru. A když jednou během toho kempu za ním přišel jeden takový mladý kluk a řekl mu, můžu si půjčit tvoji dobrou kytaru, tak najednou se to v něm vzbouřilo, protože najednou si uvědomil, to je moje kytara, to já nemůžu jen tak mu půjčit, protože co kdyby se s tím stalo. Tak, ale najednou byl na rozce, si říkal si, když teď se zachovám prostě jako sobec, jako chamtivec, tak já jsem tady jako vedoucí, budu vypadat hrozně hloupě, tak nakonec mu ji půjčil, ale stál u ní. A ten mladý kůl začal říkat, já jsem po chvíli si říkal, vypadám fakt jako pitomý. Tak jsem šel na druhý konec místnosti, ale neustále jsem se díval, jestli něco není s mojí kytarou. A pak někdo přiběhnul a chtěl potom chlapci, aby šel někam jinam, prostě něco hrát, nějaký fotbal nebo něco. A on tu kytaru takhle položil a utíkal pryč. A on říká, já jsem přes celou místnost najednou viděl, jak ta kytara padá. A když jsem tam přiběhnul, byla tam ošklivá jizva přes celou kytaru. A moje srdce se zlomilo. A pak najednou mi to došlo. Mně záleží víc na kytaře, než na životě toho kluka. Tohle je to, co chamtivost ve své podstatě udělá. Víte, dneska ten kluk je vedoucí chvál, vedoucí kapely v jeho církvi, kterou ten pastor vede. A Radek se s ním setkal. A některé písničky, které tenhle ten mladý kluk skládá, tady zpíváme. Protože chamtivost ve své podstatě říká, věci, peníze jsou důležitější než vztahy okolo nás. Chamtivost je těžké vidět, ale ku podivu je lehké s ním bojovat. Na rozdíl od těch jiných věcí, které, jako vyznávat hříchy není úplně jednoduché, jo? Nebo odpouštět není jednoduché. Ale chamtivost je velmi praktická. To, jak řešíme chamtivost, je strašně praktická věc. V podstatě chamtivost dokážeme vyřešit velmi, velmi prakticky a jednoduše a prakticky okamžitě. A chamtivost se totiž dá vyřešit a porazit a naše srdce se dá vytrénovat proti chamtivosti velmi prostou a jednoduchou věcí a to je, a všichni to už ví, štědrost. Když jsi štědrým člověkem, tak dokážeš porazit chamtivost. A být štědrým je velmi prosté a jednoduché. To znamená, že se sdílíš a podílíš s tím, co máš. To je štědrost ve své podstatě. A je to strašně jednoduchý princip, ale je někdy tak těžké ho praktikovat, protože je to přece naše. Ta štědrost může mít různé podoby. Jeden z projevů štědrost, já vám řeknu tři takové způsoby. Pravidelná štědrost, procentuální štědrost a příležitostná štědrost. Štědrost může mít tyhle tři různé podoby. Pravidelná štědrost je, když si ve svém životě ustanovíš dobrozvyk, že budeš část svých věcí, nebo svého majetku, nebo svých peněz dávat pravidelně jinam. Může to být ve financích, že se rozhodneš třeba dávat pravidelně část svých peněz do církve, na charitu, chudým, to je prostě na tobě. Nebo to může fungovat ohledně fyzických věcí, že se například rozhodneš čas od času darovat něco, co máš ve skříni. Já jsem se tohle třeba musel učit, tohle já jsem nikdy neuměl, protože jsem měl pocit, že nemám toho dost ty skříni, ale moje manželka měla takový zvyk, že vždycky jednou za čas odevřela skříň a vybrala z toho nějaký oblečení, dá do krabice a někomu to darovala. Problém byl v tom, že to dělala i s mým oblečením a mě to neřekla. A já jsem pak přišel třeba do církve a potkal jsem lidi v mém oblečení. A říkal jsem si, je, ty máš dobrou koši, já mám taky takovou. A říkal, to mi dala Dita. Vytváříš si prostor, aby Bůh tě mohl žehnat tím, že jsi štědrý. Že to tak funguje. Já jsem pak se to naučil trochu a začal jsem to dělat třeba s knížkama. Několikrát jsem vzal takovou krabici banánovou a narval jsem tam z knihovny svoji asi 100 knížek třeba a dal jsem ji k dispozici. Rozeberte si to. A víte, já mám rád knihy, takže moje srdce někdy u toho plákalo, když jsem viděl ty lidi, jako, že to tak pohrabovali, jak by to bylo nějaké vetešnictví. Může to být ale i ohledně služeb, že jsi štědrý pravidelně. Například se rozhodne, že budeš pravidelně zvát někoho k sobě na jídlo. Že budeš někoho zvát na oběd. Třeba se můžeš rozhodnout, že každou neděli pozveš někoho na oběd. A tady bude spoustu lidí, kteří budou šťastní. Ale to je na tobě. Pravidelná štědrost znamená, že si začneš vytvářet dobrozvyky pravidelného dávání toho, co je tvoje. Procentuální štědrost znamená, že se rozhodneš dávat procentuální část pravidelně někam jinam. A mnozí z nás, jak jsme tady, tak věříme takový princip, kterým se někdy říká desátky. Je to princip, kdy my dáváme, mnozí z nás tady, v momentu dáváme 10% toho, co vyděláme, dáváme do církve. A možná si říkáte, tyjo, to jsem vůbec nevěděl, že to znamená chodit do církve. Neznamená to chodit do církve a my nesmeme po to, aby si dával 10%. Na druhou stranu, my si vytváříme dobrozvyk štědrosti. A pokud máš problém s 10%, 10% není žádná svatá kráva, když nezačneš s 3%, ale když se rozhodneš dávat procentuální částku toho, co vyděláváš, někam, třeba do církve, nebo chudým, nebo na charitu, kde se pomáhá jiným, tak to pomáhá vytvářet dobrozvyky, které porážejí tvůj návyk chamtivosti. Pomáhá to vytvářet dobrozvyk, že najednou tvé srdce je posuněno, když tě zachvátí nějaká chamtivost. A mnozí z nás to děláme do velmi dlouho. Já sám jsem tenhle ten princip, toho, že dávám nejméně 10%, a jsem začal dělat ve svých 14 letech. A v té době jsem nevydělával žádný peníze, ale jsem tam někdo dal peníze. A já jsem se rozhodl, já budu dávat 10% z toho. A možná znam, že nemusíš ani zastavit u 10, možná můžeš jít dál, můžeš dávat klidně 90. Víte, že jsou takový jeden na světě, kteří dávají 90% svých příjmů a žijou z 10? Možná se kněžu, a to je čiliž moc daleko, dobře. Já dneska dávám nejméně 15%. Protože během těch let prostě to zvyšuju. Protože věřím, že to je princip, který funguje a který mi pomáhá. Víte, kolikrát jsem byl vděčný, že přesto, že jsem nemusel to dávat a dal jsem to, že to pomohlo vytrénovat moje srdce ve štědrosti, že když pak mi zavolá bankéř, tak já vlastně nemám pocit, že to potřebuju. A nedělám to proto, že bych byl tak silná osobnost, ale protože to fakt nechci. Protože procentuální štědrost, když si uděláš jako návyk, tak to vytváří ve tvém životě ten dobrozvyk, který posunuje tvoje srdce proti všem těm touhám, které nás bombardují ze všech stran. A poslední částí té štědrosti je příležitostná štědrost. To je taková ta štědrost, kdy něco se stane ve světě, někde tsunami nebo prostě zemětřesení a my všichni, a věřící, nevěřící to dělají, tak jsme strašně rádi, že můžeme něco dát. Děláme sbírky, posáme peníze. Víte, to je zvláštní. To je mimochodem jedna z věcí, kterou evoluční biologové nedokážou vysvětlit, kde se v lidech bere touha konat dobro vůči těm, které nikdy nepotkají. Protože konat dobro vůči těm, se kterýma trávíte život, se svojí rodinou, je velmi jednoduché, protože tam funguje reciprocita. Když se o někoho postaráte, on se postará o vás. Ale konat dobro vůči někomu na druhé straně světa, koho jste nikdy nepotkali a nikdy nepotkáte, nemá z evolučního hlediska smysl a evoluční biologové to nazývají evolučním omylem. Ale to je to, protože nás Bůh takhle stvořil. A v našem srdci my máme pocit, že to očišťuje naše srdce. Já jsem přednedávnem dělal takové předmanželské poradenství s jedním manželským, nebo tehdy ještě nemanželským párem, který se chtěli vzít a oba dva byli nevěřící a mluvili jsme mimo jiné o štědrosti s nima. A říkal jsem, víte co, štědrost očišťuje srdce, když pomáháte jiným. A ta nastávající se podívala na toho svého budoucího manžela a říká, teď už chápu, proč dáváš ty peníze pryč. Ty si potřebuješ očistit srdce. Protože když příležitostně, a nemusí to být takhle daleko, že se něco stane velkého. Možná to může být to, že potkáš někoho na ulici, kdo tě požádá o jídlo. Co uděláš? To je samozřejmě citlivá otázka, protože někdy se zastaví někdo a řekne, dej mi pár korun na jídlo a ve skutečnosti chce na alkohol a to bys neměl podporovat. Ale já to udělám tak, já se vždycky ho zeptám toho člověka, na co chceš ty peníze? Řekne, já chci na jídlo. A já mu řeknu, dobře, tak já ti jdu a koupím ti nějaké jídlo. A když ten člověk zareaguje tak, že řekne, no já nechci jako koupit jídlo, tak tomu člověku mu dám nic, protože se projevilo, že vlastně nechtěl to na jídlo. Ale když řekne, to budu moc rád, tak mu koupím jídlo. A víte co? Ten člověk je rád a já jsem rád. A to je příležitostná štědrost, kterou nemůžeš plánovat, ale která ti pomůže vytvářet dobrozvyky ve tvém životě. A tyhle ty věci jsou ve své podstatě velmi jednoduché a praktické a prosté. A možná ale někdo z vás, nemusíte zvedat ruce, budu se ptát, ale nemusíš zvedat ruku. Okay? Když jsem teď mluvil o tom, že bychom mohli dávat finance a dávat svůj majetek a dávat ze svého jiným, Možná někteří z vás cítili takový pocit, že si řekli, už zase se v té církvi mluví o financích. Už zase z něj chce někdo vytáhnout peníze. Už zase je to o prachách. Pokud si tenhle pocit měl, alespoň trochu, víš, jak tohleto emoci, jak ji nazýváme? Chamtivost. A ty jsi možná nevěděl, že tam ve tvém srdci je. A ona, když se mluví o penězích, ty se začneš cítit strašně jako nepohodlně. Řekneš si, proč se furt mluví o penězích? Víš proč? Ty máš problém? Protože chamtivost je skrytá, skryté monstrum ve tvém srdci a čeká, až jednoho dne někdo řekne, dej mi, a ty řekneš, ne, to je moje. Ale ty si můžeš dneska začít vypěstovávat dobrozvyky. Chamtivost je vždycky víc, ale ty můžeš říct, ale ne, já porazím chamtivost. Já budu neobyčejně štědrý. A víte, co objevíš, když to začneš dělat? Že Bůh bude na tvojí straně. Víte, jak je to zvláštní? Kdyby tě zastavil lupič v temné uličce v noci na Benešovce s pistolí v ruce a řekl by peníze nebo život, jak dlouho by ti trvalo, než by ses rozmyslel, co máš obětovat? Počkej, já si to rozmyslím. No, chtěl jsem si ještě koupit nový a... Ne, když tě lupíš přepadne s pistolí v ruce a chce peníze nebo život, ty víš okamžitě, co je priorita číslo jedna. Tvoje peníze ne. Ne, tvůj život. Takže mu dáš všechno, co máš, když se svíkneš do naha, aby si přežil. Protože život je přednější. Je nám to tak jasné, když nás přepadne lupič. Proč si máme tak obří problém, když se na stejnou otázku zeptá Bůh? Ne, že bych hloupil. Ale když nám řekne, vyber si, co chceš, peníze nebo život? Chceš opravdový život, takový, jaký já mám pro tebe v plánu, nebo chceš mít peníze? A v té chvíli mi říkám, no, já bych chtěl to, co ty jako mi nabízíš, ale já bych taky chtěl ty věci. Víte, lidé, kteří jsou štědří, objevili, že funguje princip jako zemědělství. Že čím víc zaseváš, tím více sklízíš. Protože štědro zase v podstatě je zemědělský princip. A apoštol Pavel napsal v jednom svém dopise tyhle ty slova, které jsou právě jakoby ze zemědělství. Říkám vám, že kdo skoupě rozsevá, bude skoupě sklízet. To je velmi prostý, jednoduchý princip, všichni ho chápeme. Jestli zaseješ velmi málo, sklízíš velmi málo. Jestli zaseješ hodně a máš dobrý rok, sklízíš hodně. Kdo rozsevá štědře, bude sklízet štědře. Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, tady mluví o tom, že dávání musí být dobrovolná věc, to ti nemůže k tomu nikdo přinutit. Ne z lítosti nebo z povinnosti. Když máš právě tu lítost, když jde kolem sbírka, dneska budeme dělat sbírku na Mozambik, strašně důležitá sbírka, bude kolem tebe ten košek, než ty, mě to tak líto, že tam musím něco dát. Dokonce si možná dneska nevzal radši peněženku, abys necítil tu lítost. Tak Bible říká, nedávej nic, protože Bůh miluje ochotného dárce. Bůh miluje toho, kdo dává rád. Ale ten, kdo dává rád, to je ten, kdo si vypěstoval dobrozvyk štědrosti. A ten, kdo dává rád, objevil zvláštní věc, že čím víc dává, tím víc má. Že když dává, tak dostává. Že když dává, možná dostávám vždycky finance zpátky, ale je to zvláštní, ale někdy jakoby ty věci přicházejí z jiných stran. Může to vypadat úplně banálně. Někdo třeba chodí šmajdá nohama tak, že si vždycky proděraví boty během půl roku, když si koupí nový. A pak začne být štědrý a najednou se naučí chodit. A boty mu vydrží třeba 2 roky. To z nějakou úplná hloupost. Ale jsou takoví lidé, kteří zažívají tyhle ty věci. Že nepadají z nebe peníze, ale zažívají požnání z jiných stran. Že najednou se jim odevírají dveře, o kterých vůbec nevěděli, že tam někde jsou. Protože jsou štědří. Ale kdo zase vás koupě, taky má málo. Pořád má málo. Pořád říká, proč všichni ostatní mají hodně? Proč všichni ostatní mají hodně? Možná proto, že jsou štědřejší než ty. Víš, to je zvláštní, o tom se málo mluví. Mnoho z těch opravdu bohatých lidí ve světě jsou strašně štědří. Dávají obrovské peníze jinam, akorát o tom veřejně nemluví. A my něco říkáme, jo, to jsou ti bohatí lidi. A oni jsou štědří. A možná, ne vždycky. Protože jsou různí i mezi něma zlí lidé a zloději. Ale možná, mnozí z nich jsou bohatí právě proto, že byli štědří. A možná ty máš ten pocit, říkáš, dobře, já budu štědrý, ale jednoho dne, až budu něco mít. To je obvyklá taková věc, kterou říkáme. Problém je v tom, že to je dobrozvyk a zlozvyk. Dobrozvyk štedrosti a zlozvyk chamtivosti. A jestli ty si vypěstuješ v tom životě zlozvyk chamtivosti, když máš málo, myslíš, že najednou se staneš štědrý, když budeš mít hodně? Ani omylem. Ten zlozvyk bude silný a silný, protože to není nikdy otázka velikosti konta, je to otázka tvého srdce. A jednoho dne ty budeš mít hodně, ale budeš pořád stejný zlozvyk chamtivosti, protože ty nikdy nevypěstoval dobrozvyk štědrosti. Dobrozvyk štědrosti ve skutečnosti se pěstuje mnohem snadněji, když nemáš nic. Protože dát 5 korun z 50 je jednoduché. Mnohem jednodušší, věřte mi, to mnohem jednodušší dát 5 000 z 50 000. Ale když si vypěstuješ ten dobrozvyk, tak porazíš ten strach, co kdyby se něco stalo. Ježíš jednoho dne vypráví takový fiktivní příběh, to říkal už minule, že vyprávěl často fiktivní příběh, aby ilustroval nějakou pointu. A jednou vypráví tenhle ten fiktivní příběh právě kvůli chamtivosti. Ježíš řekl, mějte se na pozoru a střežte se před každou chamtivostí, neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má. To, kolik máš, není ve své podstatě žádné bezpečí. Že ty můžeš mít plné konto, ale stejně z toho nemusíš mít nic. A to je z jednoho prostého důvodu. Ty nekontroluješ svůj vlastní život. Tobě se může stát nehoda. Může se stát, že onemocníš, můžeš se rozvést, můžeš se stát něco, co nedokážeš ovládat. Ale v té chvíli, to, že jsi měl plný majetek na zhromážděno, je úplně jedno. Protože život ve své podstatě je jako hra Monopoly. Jestli jste někdy hráli Monopoly, je to hra, ve které prostě kupuješ, baráky stavíš, prostě jo, tam. A na konci té hry, já jsem párkrát hrál, a na konci té hry můžeš být úplný magnát. Miliony můžeš mít fiktivních peněz v Monopolech. Ale problém je, že když skončí hra, tak se všechno zpátky zandá do krabice. A je úplně jedno, že jsi byl magnát. Ale náš život je strašně podobný. Je úplně jedno, kolik si nazromážíš ve svém životě jednoho dne, to stejně všechno skončí v krabici. Protože ty skončíš v krabici, takový ty podlouhý. Život není zajištěn tím, co máš, říká Ježíš. A tak začal vybrávat tenhle ten fiktivní příběh. Řekl jim podobenství. Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu. A on v sobě o tom rozvažoval a řekl, co budu dělat? Vždyť nemám, kam bych svou úrodu zhromáždil. A víte, to je přesně typ takového běžného podnikatele, kterému se zadařilo a má na pocit, že to všechno zasloužil. Tenhle ten podnikatel fungoval v zemědělství, kde ve své podstatě nemohl ovlivnit, že byl skvělý rok, ale chamtivost, jádro chamtivosti funguje v tom, že já mám pocit, že všechno, co přichází mě do cesty, je pro mou vlastní spotřebu. To je vlastně jádro chamtivosti. Všechno, co jsem získal, vydělal, je pro mě. To je jádro chamtivosti. Takže to štědrost říká, já jsem správce toho, co mi do života přichází a proto také můžu jednoduše jí dávat, protože to není všechno moje. Já jsem nemohl spoustu věcí v životě ovlivnit. Říká si, jako jak to, já jsem si všechno vydělal vlastní silou. Dobře, řekni mi jednu věc. Jestli máš tam pocit, že jsi všechno vydělal sám svojí vlastní námahou, jak jsi ovlivnil to, že se narodil v České republice? Pokud se narodil v České republice, máme tady lidi, kteří se nenarodili v České republice. Jak jsi ovlivnil, že se narodil v České republice v dnešní době? Jak jsi to ovlivnil? Co jsi udělal pro to, aby se nenarodil někde ve velmi chudé africké rodině? Nebo indické rodině? Co jsi pro to udělal? Před narozením jsi nějak jakoby hledal hostitele, kdo tě porodí a pak se tak nějak jako městná do dělohy a pak tě porodila maminka někde v bohaté zemi. Co jsi pro to udělal? Nic. Jsi správce svého života a ne vlastník. Neudělal si pro ten počáteční vklad vůbec nic. A tenhle ten člověk si řekl, ale je to moje, co s ním udělám? Kam bych zhromáždil svoji úrodu? A pak řekl, udělám tohle. Zbořím své stodoly a postavím větší stodoly. A tam zhromáždím všechno, co se mi teď urodilo, všechny svoje obilí, své zásoby. A řeknu své duši, duše, máš hodně zásob na mnoho let, našetřil jsi, důchod vypadá skvěle. Odpočívej, jes, pí, raduj se. Zkrátka, užívej si to, dokud můžeš. Máš skvělý život před sebou, duše. Tenhle ten muž trpěl nemocí, která se jmenuje SVS. Jste nikdy neslyšeli o toho nemocí, to druhé slovo, které jste se dneska naučili. Nemoc SVS, možná říkáte, jediná zkratka, co znám, je VKV, a to je z Primy, a znamená to velmi křehké vztahy. Nemoc SVS vede k VKV. A nemoc SVS je syndrom větších stodol. A je to syndrom, který postihuje lidi, kteří jsou chamtiví. Mají pocit, že když mají hodně, tak je ani nenapadne, že by se mohli podělit. Mají syndrom větších stodol. Postaví větší stodoly, koupí si větší dům, koupí si lepší auto, jedou na lepší dovolenou, udělají prostě víc pro sebe, protože mají SVS. Syndrom větších stodol. A Ježíš v tomhletom příběhu, jako často v těchto podobenstvích fiktivních, Ježíš říká velmi mrazivou pointu. A tady je ta mrazivá pointa. Bůh mu však řekl, blázne, blázne, ještě dnes umřeš. A čí bude to, co jsi připravil? Jde to do krabice. Není otázka, čí bude to, co jsi nazhromáždil ve svém životě. Nebo takhle, není otázka, jestli to, co jsi nazhromáždil ve svém životě, bude někdy někoho jiného. Otázka je pouze, kdy a čí bude to, co jsi nazhromáždil. Ježíš říká, Bůh mu řekl, blázne, ještě dnes si vyžadají tvou duši. A pak říká, tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu. Bohatnost v Bohu je termín Bibli, který říká, že jsme štědří. Vůči chudým jsme štědří, vůči církvi jsme štědří, vůči lidem v různých částech světa, kteří jsou mnohem potřebnější než my. Bohatneme v Bohu tím, že podporujeme to, co podporuje Bůh. A říká, ty lidé, kteří si hromadí poklady pro sebe, tak si neuvědomují, že jednoho dne to všechno bude zase zpátky do krabice. Co kdyby si dneska na závěr toho setkání si řekl, já se rozhodnu porazit svoji chamtivost? Štědrostí. A možná všemi těmi třemi druhy. Tím, že řekneš, dobře, já se rozhodnu pravidelně, procentuálně něco někam dávat. Nebo budu někoho zvát na jídlo. Otevřu svůj dům, otevřu svoje vztahy, budu se sdílet s tím, co je moje. Budu půjčovat věci, které mám. Nebo možná jednoho dne řekneš si, budu hledat příležitosti, které se vyskytují a budu naplňovat potřeby. Co kdyby si posilnil svoje srdce a rozhodl se vytvořit dobrozvyk štědrosti.